Русияның дәүләт карамагындагы Газпром медиа ширкәте премьер-министр Владимир Путинны тәнкыйтьләп килүче Эхо Москвы радиосының идарәчеләр шурасын вакытыннан элек таратты. Газпром медиа Эхо Москвы хиссәләренең контроль пакетына ия. Шулай да радионың җитәкчелеге бу үзгәреш тапшыруларга тәсир итмәячәк дип ышандыра. Шушы яңалык белән микрофон алдында Наиф Акмал.
Эхо Москвы әлеге карарга кызганыч белдерде һәм яңа шураның март ахырында сайланачагын игълан итте. Радионың баш мөхәррире Алексей Венедиктов әлеге карар нигезендә шурадан китсә дә, баш мөхәррир вазифасында калачагын һәм радионың эшчәнлеге үзгәрмәячәген белдерде. Твиттерда ул идарәчеләр шурасын алыштыруны Газпром медианың Валентин көне бүләге дип атады. Бер айлык премьер-министр Владимир Путин Эхо Москвыны көне-төне үзен тәнкыйтьләүдә һәм чит ил мәнфәгатьләрен кайгыртуда гаепләгән иде.
Я вот не обижаюсь на вас, когда вы меня поливаете там по носам с утра до вечера. А вы обидели. Я два слова только сказал, вы уже обидели.
Дигән иде Путин Венедиктовка киң күләм мәгълүмат чаралары җитәкчеләре белән очрашуда. Эхо Москвының бер журналисты бүгенге үзгәрешләр Газпром медианың Путин сүзләренә реакциясе булырга охшый дип фаразлавын белдерде. Идарәчеләр шурасында Газпром медианың 4, Эхо Москвының 3 вәкиле һәм тагын 2 бәйсез идарәче бар иде. Бәйсез идарәчеләрнең берсе, икътисадчы Евгений Ясин Азатлык радиосына бу карар Кремльнең медиадан куркуы арта баруны күрсәтә диде.
Сейчас, видимо, складывается такая ситуация, когда руководство опасается независимых средств массовой информации и предпринимает меры для того, чтобы избавиться от возможных для себя неприятностей.
Эхо Москвы үз журналистларының һәм калган хисселәр ияләренең шураны тарату гадел түгел дип исәпләвен белдерде. Эхо Москвы хисселәренең 66% Газпром медиа карамагында. Радио хезмәткәрләре тапшыруларда үзгәреш булмаячак дип ышандырса да, күп кенә күзәтүчеләр идарәчеләрнең алыштырылуын сәясәт белән бәйләп карый. Сайлаучылар лигасын оештыручыларның берсе, күренекле журналист Леонид Парфенов, әле бер кашанда Русия медиасында редакцион үзгәрешләрнең сәясәттән башка нәрсә белән бәйле булганы юк диде. Русия журналистлар берлеге рәисе Всеволод Богданов Газпром медиа карарын аңлашылмый торган гамәл дип атады. Богданов Эхо Москвының икътисади яктан чәчәк атуына басым ясап, журналистика һәм медиа бизнес параллель рәвештә һәм уңышлы эшләп килә иде, диде.
Эхо Москвы радиосындагы үзгәрешләр турында Наиф Акмал